Hvis I hver især var et dyr, hvilket ville I så være? Hvilket dyr vil du være, Steffen?
Kan det passe, det er en næsehornsbille? Men det er, fordi den kan løfte 800 gange sin egen kropsvægt.
Åh, det er sejt.
Det er ret vildt. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er din værter, Steffen Fisker.
Og Nikolaj Bak.
Jeg er medejer af styrk og har en bachelor i idræt.
Og jeg er også medejer af styrk og har en bachelor i medicin fra en med industriel specialisering.
Who cares, du bruger det ikke.
Det er sjovt, nogle gange de der, bruger det sådan lidt indirekte en gang imellem, kan man sige.
Det er der bare.
Det er sjovt, de her introer, vi har sagt dem 1 milliard gange, men så en gang imellem, så er du lige sådan... Jeg er stifter af fisker. Nå nej, jeg glemmer, hvad jeg er uddannet som. Det
ja. Jamen, vi ser fisk performance
nogle dårlige
i så mange år, at nu skal vi skal lige vende os til styrk.
Ja.
Ja. Men vi sidder stadig i Randers.
Det gør
i
vi.
Loungen, i hygger i sofaen med mikrofonerne på skødet.
Vi er direkte videre fra sidste episode.
Vi er direkte videre, ja. Lige 3 minutters break, og så på igen.
Del 2 af Q&A'en her.
Ja.
Jeg synes bare, fordi vi har stadigvæk rigtig mange spørgsmål, og vi når dem nok... Ikke alle sammen, men skal vi ikke bare på?
Jo, fyrne af. Du har fået en...
Ja, jeg sidder her med Instagram og mail og så videre, hvor der er kommet lidt igennem på. Jeg læser lige en besked op her, jeg har fået. Jeg er lidt nysgerrig på at lære mere om sult og mæthed, og I berører det faktisk et spørgsmål, jeg har gået med siden jeres episode. Sådan kan en sixpack skade din træning. Helt kort er mit spørgsmål noget i retning af, hvordan er sammenhængen mellem sult og kalorieunderskud? Kan man se rigtig sult, parentes ikke bare kedsomhed, som at kroppen rent faktisk mangler noget kalorier, eller måske et bestemt makronæringsstof? Så bliver det lige fuldt op med den her information. I perioder bliver jeg voldsomt sulten om aftenen efter aftensmad, hvilket jeg plejer at lytte til, men jeg er nysgerrig på, om det er et tegn på, at jeg ikke har fået nok at spise, for eksempel fordi der tilfældigvis er brugt flere kalorier den dag, eller om der ikke kan sættes lighedstegn mellem de to ting. Tænker også, at hormonelle udsving kan spille ind. Tror også, at mange oplever, at man... Efter for eksempel en ferie, hvor der er blevet spist mere eller anderledes, kan være sulten eller i hvert fald have seriøse cravings, når man går tilbage til dagligdags kost, hvilket vel tyder på noget vane/tilvænning. Jeg spørger af ren nørdet interesse, og ikke fordi jeg har et ønske om at ændre på min kropssammensætning, og fordi jeg har hørt utrolig mange tale om at spise efter sult og mæthed, men aldrig om det rent faktisk har direkte relation til kroppens næringsbehov. Jeg er typen, der altid kan spise og ikke rigtig kender følelsen af mæthed, så måske det er bare mig, der synes, det lyder som et vanskeligt madkoncept. Bonusspørgsmål. Hvis I mener, at jeg skal lytte til sulten, ville jeres svar så have været anderledes, hvis jeg havde været klinisk overvægtig. Og vedkommende skriver så også, at vedkommende ligesom har spist det samme i årevis, og ligesom har tracket sin kost, sådan at det er sådan relativt planlagt, hvad den her person spiser.
Mm.
Så helt overordnet set, nu var der jo flere ting i det her, men så er det ligesom det her med, om der er en sammenhæng mellem sult og kalorieunderskud, og om det ligesom altså, er det
eneste, der påvirker det. Og jeg kunne bare en fysiologisk sammenhæng i den.
Ja.
Ja,
ja, om større kalorieunderskud, det medfører større sult. Om det er det eneste, der påvirker sulten.
Mm, ja.
Og det kan man jo sige helt overordnet set. Så ja, vores sultmekanisme er jo en måde at give os signal om, at vi har brug for mad på. Og det, at vi har brug for mad, stammer ligesom fra det kalorieindtag, vi har.
Mm.
Det er derfor, man bliver mæt efter et måltid. Det er fordi vores krop er indrettet til at fortælle os, okay, nu har du fået noget at spise, nu behøver du ikke søge kalorier i så meget omfang, som du gjorde tidligere. Fordi hvis du går uden kalorier nok tid på savannen eller i isvinteren, eller hvor man nu har været i fortiden, så dør man.
Ja.
Men det, som hun jo så også så klogt kommer ind på, er, at det er nok ikke det eneste, der påvirker det. Som for eksempel efter en ferie, hvor man måske er mere sulten eller har mere lyst til nogle specifikke ting, så er der også den her vane og tilvænning i det.
Ja. Ja, det er jo også meget vaner med jød, der har gjort, at man måske ikke kan mærke hverken sult eller mæthed.
Ja.
Så man kan sagtens trumfe det med noget andet. Men altså, anekdotisk kan jeg da i hvert fald også rapportere, men nu siger du også, at der er en sammenhæng imellem det at være i underskud, og så føle en fysiologisk sult, fordi det er et signal, kroppen har og yes. skal have, og det er godt, så vi kan overleve. Men jeg har jo også set i alle de år, vi har arbejdet med atleter, og har jo også stillet op, at jo længere tid man er i underskud, og jo mere man er i underskud, jo mere sulten er man bare.
Yes.
Kroppen vil arbejde imod, og den vil sende signaler stærkere og stærkere for, at det skal vi modkæmpe, fordi at i de her situationer, hvor man arbejder med atleter, så er de jo nede i fedtprocenter, der ikke er særlig normale, og som kroppen jo i en eller anden grad gerne vil modvirke. Så,
yes.
så de er ekstremt sultne i perioder. Så det kan der helt sikkert være noget om. Og man så kan flytte over til, at man så en aften lige er mere sulten end en anden dag. Det kan godt være noget med, at man har været mere aktiv nogle dage forinden eller på dagen. Det er svært sådan at sætte sammenhæng imellem. Det kan lige så meget være, at hvis man er vant til at spise om aftenen og godt kan lide det, så kan man også have en følelse af, at der er mere sult, fordi at det er nu, vi plejer at spise og sådan igen, så kommer vaner ind. Altså, det er komplekst.
Ja, men det er et rigtig godt eksempel med fitnessatleterne, fordi som du siger, de er på et stadie, hvor deres fedtprocent er så unaturligt eller langt væk fra det sådan fysiologiske udgangspunkt, at der er det næsten umuligt at spise med sult og mæthed overhovedet som rettesnor, fordi det er så langt væk, og det er jo så der, hvor man har brug for eksterne planer, som kostplaner eller som tracking eller sådan noget.
Præcis, ja.
Og så kan man snakke om, at det kan give nogle problemer.
Og der skal man jo netop modarbejde kroppens signaler for at nå et bestemt sted hen. Så der må man jo spise det, der er på planen, og så holde sig til det, fordi ellers så når man ikke derhen.
Det er også derfor, at der så er nogle problemer ved at anvende sådan et midlertidigt redskab som meget striks kostplan på folk, der vil have sådan en langtidsholdbar livsstilsændring, hvor det ikke handler om sådan maksimalt lav fedtprocent på senedagen. Men det kan man sige, det er en anden snak. Jeg tror, der blev også spurgt til det her med, hvordan man så begynder at arbejde med sult og mæthed, hvis det ikke er det, man er vant til. Og det er der er jo rigtig mange aspekter i det her. Der er rigtig mange steder, man kan starte. Og det er ikke bare noget, man går fra at spise helt struktureret og efter en plan til så at sige, nå, nu skal jeg bare lytte til min sult og mæthed nødvendigvis, fordi det kan være rigtig svært at...
Kommer jo meget an på ens udgangspunkter, hvor man vil hen med det.
Ja.
Er man overvægtig? Er man undervægtig? Og hvor vil man gerne hen? Og ens modsætninger.
Og det kan være svært at navigere i. Jeg vil sige, et godt sted at starte, og det vil også være samme svar, som jeg egentlig ville give hende, hvis nu hun var klinisk overvægtig, som hun spurgte til, at et godt sted at starte kunne som udgangspunkt være, at man prøver at lægge mærke til, når man har en lyst eller trang til mad, at man så prøver at lægge mærke til, okay, er det en sult, der sidder i maven den her? Kan jeg fysisk mærke, at der ligesom er et hul i maven, knurrer maven en lille smule, har jeg den der sådan lette svimmel, ikke sådan udsultet fornemmelse, men lige den der sådan fornemmelse, man kan mærke, at man måske bliver en lille smule træt, når man er sådan lidt sulten, eller hvad det nu er, de der fysiske signaler, altså sidder sulten ligesom nede i maven, eller er det en sult, der mere er sådan en lyst eller trang, som slet ikke hænger sammen med noget fysisk, men måske at der er noget helt specifikt, man har lyst til, eller at det hænger sammen med en følelse, som at man er ked af det, eller træt, eller har brug for beskæftigelse på en eller anden måde. Mm. Fordi når man ligesom kan begynde at adskille den fysiske sult, som stammer fra, at vi mangler kalorier, som altså den der sammenhæng mellem, hvor meget har vi spist, og hvad har vi brug for, kontra at adskille den fra den sult, der stammer fra vaner eller følelser, så er man et godt stykke af vejen i hvert fald på at lære og lytte lidt mere til det der indre kompas, som selvfølgelig er en lang proces, og det er jo noget, vi kunne snakke lang tid om. Men jeg tror faktisk, der vil jeg nok henvise til en episode af Detox din hjerne, som jeg faktisk hører på vej herned.
Ja.
Den nyeste, som de har lavet, Morten Elsø og Anne Gorman, hvor de snakker om, jeg tror den hed, hvad er din plan efter kostplanen? Eller sådan noget i den stil, i hvert fald. De snakker i hvert fald om.
Den har jeg faktisk også hørt. Det er den nyeste, men ikke særlig ny. Altså den er en måneds tid gammel, altså, jeg tror. Ja, den er ret god,
Ja, der var en masse gode sådan perspektiver i forhold til, jamen, hvad kan nogle af udfordringerne være ved, ved sådan kostplaner? Hvad kan de rent faktisk give nogle folk i form af den her struktur? Og hvordan kan man eventuelt finde en kombination af det her strukturerede udefra styring, hvor man måske bruger nogle principper eller noget, der kommer udefra, men kombinerer det med det her indre kompas, som vi trods alt har i forhold til vores sult og mæthed. Jeg synes, der var rigtig, rigtig mange gode pointer der i, og formuleret på en måde, hvor der virkelig er noget, som jeg tænker, lytterne vil kunne tage med derfra.
Ja.
Så,
fedt.
Ja.
Så er den sendt videre. Jeg kan tage den næste her. Ja. En, der hedder Sonny Petersen. Spørger lidt ind til mind-to-muscle connection. Er der noget evidens for, at det virker? Uden at gå for meget ned i den, så har vi en hel episode med den med Christian Amdi.
Det er rigtigt.
Episode 46, som jeg tænker, det er bedre, han lytter til den, end at vi plejer på at løbe som den.
Hvis vi lige skulle give den sådan helt korte elevator pitch på det, så selve, også så folk ved, hvad mind-muscle er, så selve den her idé om, at man virkelig skal tænke på, at den muskel, man gerne vil træne, den arbejder virkelig sådan for mental kontakt til musklen, når man træner. Den idé er sandsynligvis rigtig meget overvurderet. Ja. At det slet ikke er så vigtigt, som man tror. Det kan godt være, at der er noget om det, men det er vigtigt at se på, okay, hvis vi skal snakke om, hvordan træner vi en muskel optimalt, så se på, hvordan vælger vi en øvelse, eller hvordan vælger vi at bevæge os på en måde, der træner den muskel bedst. Og så vil man også ofte kunne mærke det mere, men selve det, at man mærker det, er egentlig ikke så vigtigt.
Nej, altså der selvfølgelig er det også vigtigt i en anden grad at føle, at man fx aktiverer brystet, når man kører et pres, og det ikke er triceps og forskulder, så der er jo noget i det, ikke? Men om man ser sådan et eksempel i den anden boldgade, vil være, at man kører hip thrusters med elastik omkring knæene, hvor man virkelig kan mærke sin baller arbejde, og det er sindssygt meget pump, men det, at du har et elastik rundt omkring knæene, som i forvejen aktiverer en ret lille del af ballermuskulaturen, gør også, at du bliver nødt til at bruge langt færre kilo i hip thruster, og dermed får du en mindre stimuli på musklen, hvis du havde ikke haft det elastik på, på knæene. Så der er det en dårligere effekt, end hvis du ikke har haft det elastik, og så mærker du det måske mindre, men alligevel får du mere stimuli på ballen.
Ja, og det at mærke en muskel arbejde er ikke det samme som at mærke, at musklen den går i krampe, eller at man næsten ikke kan bruge den. Det er to vidt forskellige ting.
Eller at det er godt for muskelvækst.
Nej, lige præcis.
Ja. Han spørger også lige ind til noget med melatonin. Ja, den sagde du, at du lige kunne komme ind på. Han siger, at der ikke skulle være nogen effekt for og imod evidens.
Ja. Ja, det er rigtigt. Der er ikke, man kan sige, at melatonin det er sådan et kosttilskud, som nogen bruger i forbindelse med søvn, der ligesom er med til sådan at, hvad skal man sige, stille vores indre ur, ligesom gør strætte for os til at falde i søvn. Der er ikke særlig meget evidens for det. Der er muligvis noget med, at det måske vil kunne nogle ting i ældre, hvor det er sådan søvnsystem, det bliver sådan lidt mere fucket op måske. Og det har vi faktisk også snakket mere om i en anden episode.
111,
hvor vi havde besøg af søvnforsker Birgitte Rathbuk Kornum, hvor vi blandt andet snakkede om
Super skarp forsker.
Ja,
det var så dygtig.
Virkelig spændende episode. Og der snakkede vi blandt andet om melatonin, men også bare selve søvnsystemet, og hvordan det ligesom passede ind der i, og hvad der er vigtigt at vide i forhold til sin søvn.
Ja.
Og søvn, det er, altså, det er bare alfa og omega. Der var også en, der skrev, der spurgte om, hvor vigtig søvn det var for gains, som man kalder dem, resultater i træningslokalet, og søvn er bare virkelig, virkelig vigtig.
Virkelig en fed episode. Jeg har lært noget nyt, og lige en teaser til den, så det jeg lærte, det var jo, at 8 timer sammenhængende søvn er lige så godt, eller ja, at 8 gange 1 time søvn er lige så godt som 8 timer sammenhængende søvn.
Det var ret interessant, det der hun snakkede om. Der var i hvert fald nogle ting i forskningen omkring, at man kunne godt sove i afbrudte perioder, og så var det næsten lige så godt, eller lige så godt som...
Ja, lige præcis. Men uden at sige mere om det, så synes jeg, man skal begynde at høre den. Fordi
så kan man også få alle nuancerne med præcis, i forhold til det.
Den var virkelig, virkelig god. Det var fordi, jeg ikke var med, så blev den rigtig god.
Ej, det er altid bedst, når du er med, Steffen. Jeg kommer til at savne dig.
Det var sødt sagt.
Der er kommet et spørgsmål her. Hvordan kan vi få mere diversitet i træningscenteret? Og så spurgte jeg lige op til, eller spurgte lige ind til sådan, hvad var det i forhold til? Hvor at det var ligesom, at vedkommende havde oplevet meget, at det var sådan, at hovedparten af dem, der træner, det er mange af dem ligesom, jamen det er sådan, det der segment er sådan veluddannede, hvide danskere. Og så hvordan man ligesom kunne udbrede træningscentre mere bredt til folk, så endnu flere de får motioner for gavn af styrketræning for eksempel.
Ja.
Og det synes jeg jo, det er et vildt interessant spørgsmål. Vi har jo så, man kan sige, vi har jo ligesom den begrænsning, at vi har jo ikke klassiske træningscentre, hvor medlemmer kommer og træner. Nej. Så vi har ligesom lukket centre for os og vores klienter, og der vil der selvfølgelig være, det, der er nok lidt mere et specielt klientel der, hvor man kan sige, at jamen, det er nok ikke de studerende, der køber forløb med tre træninger med en personlig træner om ugen for eksempel. Nej. Men jeg tænker alligevel godt, vi kunne sige nogle ting om, hvad man sådan kan se på i forhold til de sådan kommercielle centre for eksempel, fordi dem har vi jo begge to efterhånden været en del af også, i forhold til, hvad kan man gøre for at få flere for eksempel ældre ud i de centre.
Ja, jamen har du nogle gode idéer?
Jamen jeg ved ikke, fordi jeg synes, det er et super interessant spørgsmål, men jeg er ikke nødvendigvis enig i, at det sådan er det samme segment, altså sådan veluddannede personer, man ser ud i træningscentret. Jeg vil sige, nu har jeg også trænet mange forskellige træningscentre, og det har været virkelig forskelligt, hvilke sådan segmenter, der har været der i.
Ja.
Altså både sådan centre, hvor man kan sige, at det måske ikke sådan er de akademiske uddannelser, der er flest af.
Mm.
Og centre, hvor det måske er, og centre, hvor det er en meget blandet skare. Altså.
Så er der også nogle centre, hvor det er meget ældre. Altså Loop Fitness, kunne jeg forestille mig, har en væsentlig højere gennemsnitsalder end Fitness World.
Ja, altså, og der er jo også nogle sådan mere hardcore bodybuilding centre op i Aalborg for eksempel, hvor det er lidt mere sådan en, det er lidt som en tidslomme fra 90'erne på en eller anden måde, hvor alt bare er stringer tank tops og hardcore bodybuilding, og det er måske ikke sådan alle dem der med PhD'er og sådan noget, man ser der træner derude, hverken at det er godt eller skidt eller noget, men der er også sådan, der kommer forskellige folk i forskellige træningscentre, alt efter hvad man kommer. Altså en styrkeløftklub er også noget, der tiltrækker nogle specielle personer.
Ja, så det er ikke nødvendigvis en fordel, at der er meget diversitet i et center, men så længe der er muligheder. Altså der er flere center, fordi man er også dygtig til noget. Hvad er især centerne?
Jeg synes, det der er vigtigt, er i hvert fald, at folk de føler sig velkomne.
Præcis.
Og at de føler, der ligesom er plads til dem. Og hvis man så vil træne i, altså man kan sige, at på den ene side af skalaen har vi sådan en rigtig hardcore bodybuilding hule, hvor at man nærmest ikke kan trække vejret for magnesium, og folk de råber og skriger på alle deres løft, hvilket måske er sådan lidt for meget for mange, og jeg synes også lige, det bliver måske lige en tand for meget til sådan mit temperament. Og så i den anden ende af skalaen, der har vi sådan noget Planet Fitness over i USA, hvor hvis man kommer til at grønte lidt for meget, mens man løfter en vægt, eller hvis man sætter stangen lidt for hurtigt ned i dødløft, at så går der sådan en lunkalarm i gang, kalder det, og så kommer de og siger til en, at man kan ikke træne så hårdt, og ellers må man forlade centret, og hvor det bliver sådan, der må man ikke engang træne hårdt, og det er trods alt det, man tager ned i træningscentret for, det er over at træne. Så altså, det er jo med at finde sådan en mellemting mellem de der to ekstremer. Sådan noget som, at vi ikke har spejle i vores træningscentre, er noget af det, som jeg synes giver rigtig god mening. Både sådan i forhold til at fjerne lidt fokus fra det der med, at det handler om, hvordan man ser ud med træningscentret til. Det handler egentlig om at udvikle kroppen mere i forhold til, hvad den kan, og lære nogle nye ting, og måske lære at mærke kroppen mere. Det oplever jeg, at det måske er noget af det, der gør, at folk de føler det sådan lidt mere velkommen, og lidt mere ikke fokuseret på det ydre hele tiden, hvis man kan sige det på den måde. Men der er også nogen, der foretrækker træningscentre med spejle i, fordi at de godt kan lide at se på dem selv, når de træner, eller de godt kan lide at se deres teknik i spejlet.
Ja.
Der vil vi nok anbefale, at det er sådan en anden ting, men at man måske filmede sig selv under træning, hvis det endelig var, fordi så får du både følelsen med af, hvordan det føles at lave, og så kan du samtidig bagefter holde det sammen med, hvordan så det egentlig ud udefra.
Præcis, ja.
Så man ikke bliver koblet væk fra den der kropslige fornemmelse, men det er lidt en anden sag.
En anden ting, jeg også har tænkt på, som godt kan gå lidt i spænd med den her, fordi det kan jo også, det kan jo i teorien også fordre mere diversitet, det er noget, jeg blandt andet har snakket med min kone om, at fitnessmedlemskaber, eller i den grad det at gå til noget aktivt sport osv., det bør være fradragsberettiget. Jeg tror, det kunne være med til, at flere folk fik lyst til at dyrke sport.
Yes.
Og fremme sundheden i Danmark, i stedet for, at de begynder at snakke om at pålægge moms på diverse ydelser inden for sport og træning osv.
Ja. Yeah.
Og hvor det i princippet kun ender med, at slutbrugeren får et dyre produkt, fordi at, altså man kan jo ikke bare sænke prisen 25% lige pludselig.
Nej.
Og det kunne være mange andre ting, men at hvis du i en eller anden grad kunne være fradragsberettiget, det at gå til sport, om ikke andet et ekstra antal 1000 kroner, så kunne du bruge det på en forening i fodbold, eller du kunne gå til bordtennis, eller du kunne gå i fitness, eller et eller andet. Det tror jeg helt sikkert kunne fordre noget ved mange folk til at kunne gøre det lidt mere.
Ja, det er jo også noget af det, man har set i Tyskland og Norge og Sverige, at de har nogle, enten så har de nogle sådan fradrag for at tage til træning, eller også så har de nogle lavere afgifter på det, end vi har herhjemme.
Præcis.
Og det vil da være med til at gøre det mere tilgængeligt for mange.
Ja.
Og uden sådan at sidde med de sundhedsøkonomiske beregninger, så er der sgu nok også en fordel i, at der er flere, der bliver aktive og bevæger sig.
Ja, jeg tænker, at det er
folkesundheden ret meget.
Jeg tænker, at det er et regnestykke, der på kort sigt selvfølgelig koster noget, men på lang sigt nok skal gavne sig.
Det kunne man i hvert fald godt forestille sig.
Men det er jo ikke en måde, man driver økonomi på alle steder i hvert fald. Det er et helt andet spor at
kønne. Ja, men det er rigtigt. Ja. Det ville i hvert fald også gøre, at der var flere, der havde mulighed for at tage i træningscenter, og måske opfordre til det på en positiv måde. Du kigger på telefonen. Er der en, der har født?
Nej, det var bare min søster, der skrev.
Okay.
Der er lige et enkelt spørgsmål her, som jeg egentlig har svaret på, men hun spørger, hvad er jeres bedste tips, skråstrej fokuspunkter til sammensætning af træningsprogram til henholdsvis muskelopbygning og få en tonet krop? Tonet krop er altid sådan lidt svær at forstå. Altså handler det om at sænke fedtprocenten, eller handler det om at bygge muskelmasse?
Yeah.
Fordi hvis det handler om at sænke fedtprocenten, så er det ikke med træning, man primært gør det. Altså det er med kosten.
Ja, hvis det er et stort fald sådan i fedtprocent. Mange snakker jo om, at sådan, når de siger toning, så er det egentlig bare, at de gerne vil lidt ned i fedtprocent.
Nu er det også, fordi jeg kender hende, og jeg ved, at det vil være i nogle få procenter.
Ja,
altså, det er ikke 20 kilos vægttab eller sådan noget.
Nej,
så er det jo klart,
præcis,
at træning gør noget. Men i det her tilfælde, så er det jo med kosten, man laver indsatsen i forhold til. Fordi det er jo der, vi har mange flere timer at gøre med, end tid ved træning, som jo er x antal timer per uge.
Ja.
Så det er meget lille spænd, vi træner.
Men det kan godt være, at i sådan en situation, hvor man gerne vil tones, altså hvis vi snakker sådan lidt lavere fedtprocent og lidt mere sådan veltrænet muskelmasse, at ja, så er det rigtig vigtigt at se på kosten, men at det skal ikke nødvendigvis være i forhold til at spise mindre, eller til at man skal til at tabe sig. Fordi vi har også set de her studier i forhold til kvinder, hvor at hvis de så spiser godt med protein, altså tilstrækkeligt med protein i forhold til deres styrketræning, at så kunne det godt være, at der ikke var noget vægttab. De tog måske endda en lille smule på faktisk i form af muskelmasse, men at der var faktisk stadig muskelopbygning, samtidig med at de tabte lidt fedtmasse, og det er jo egentlig det, man gerne vil opnå med den her toningseffekt.
Og det er bare ikke sidde ved træning, man sådan skal altså fordre den del af det. Altså,
nej, man kan ligesom træne hårdt selvfølgelig, men der er også nogle timer uden for træningscenteret, der handler om at...
Ved fitnessudøvere, så laver er programmet ikke anderledes, når jeg laver det, fra når de bygger på, til når de skal ned i fedtprocent.
Nej, sådan den i forhold til at ændre træning.
Den måde, man bygger muskelmasse på, er også den måde, man bedst vedligeholder det på, så man skal ikke begynde at ændre en masse programmet, hvad det angår. Så den del vil gå hånd i hånd.
Også fordi muskler er bare et dumt stykke kød. Altså, de kan vokse, men de kan ikke vokse på en måde, hvor de bliver bulende og bøffelagtige, kontra vokse på en måde, hvor de bliver slanke og tonede-agtige. De vokser egentlig bare, så det er rigtigt der. Altså, der skal man bare træne hårdt og blive bedre.
Præcis.
Bedre til sine øvelser nu, og lige så stille blive stærkere deri.
Ja.
Men der er nok mange, der er sådan normalvægtige personer, der burde se lidt væk fra vægttab og mere over på, okay, jamen, hvordan nærer jeg så min træning godt gennem kosten ved at spise efter min sult og mæthed og få lidt mere protein og sådan, i forhold til der, hvor deres målsætning egentlig er min erfaring.
Ja. Har du en sidste på faldrebet?
Det går godt nok hurtigt, hva'?
Ja.
Hvis I hver især var et dyr, hvilket ville I så være? Hvilket dyr vil du være, Steffen?
Kan det passe, det er en næsehorns bitte? Men det er, fordi den kan løfte 800 gange sin egen kropsvægt.
Og det er sejt.
Det er ret vildt.
Det er også deroppe, du er ved at være næsten. Det er ikke langt fra.
Det ved jeg nu ikke.
Jeg kan godt lide ulve.
Ulve?
Ja, jeg synes, det er også sådan en ulv, jeg har tatoveret. Sådan en ulv. Jeg kan godt lide det der med, at de både sådan, at de er sådan ret sejlige ude.
Og folk er bange for dem.
Ja, folk er pisse bange for dem, selvom de er mega søde. Altså, Hvis du ser en ulv, så skal du bare være helt vildt glad, fordi det er sygt svært at komme i nærheden af sådan en, fordi de er så sky. Men jeg kan godt lide det der med, at de både er flokdyr, men at de også sådan kan klare sig på egen hånd, og sådan kan vandre lidt fra flok til flok, alt efter hvad der nu giver mening for dem. Jeg synes, der er et eller andet spændende over det dyr. Jeg ved ikke, hvilket dyr jeg vil være, men...
Nej, det er svært at vide.
Et dyr med store arme vil jeg gerne være. Er der nogen dyr, der har det?
Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Det er også svært at vide i forhold til, hvor store hjerner har de. Altså, hvor meget registrerer man?
Mm.
Det er et svært spørgsmål.
Ja, skal vi lige slutte med et træningsspørgsmål?
Ja.
Ja. Hvad er jeres tanker om konditionstræning i forhold til at styrke sundheden hos folk?
Det var et bredt spørgsmål, agtigt.
Jeg vil sige, det er godt.
Ja. Ja, altså grundlæggende, så er det altid godt at træne sit hjertemuskulatur også.
Ja.
Ja. Det er jo ikke noget, det er jo ikke nødvendigvis særligt fedt at være mega stor og mega stærk, men at blive forpustet af at gå op af 8 trappetrin.
Mm, ja.
Synes jeg ikke, men det er der nogen, der synes er fint, altså.
Men sådan i forhold til sundhed, der er det rigtig godt at få pulsen op og få lavet sådan noget træning. Der, hvor man måske nogle gange går galt af det, det er, at... Det bliver sådan meget, meget sådan sort-hvidt stillet op som et styrketræning. Det gør slet ikke noget for dit kredsløb. Ej, og det gør det. Specielt hvis man laver sådan lidt supersæt og har lidt tempo på i sin træning og sådan noget. Så, så
det er jo klart, det er jo ikke det samme som en løbetur, der er højintens. Men hvis man som nybegynder kommer ind ud fra gaden og styrketræner, så vil de synes helt sikkert, det er hårdt.
Ja, og jeg tror, men de fleste ved godt, at det er sundt og... få pulsen op, og det er sundt at lave lidt konditionstræning. Jeg tror ikke, det er lige så mange, der ved, hvor sundt det rent faktisk er at styrketræne. At det er der mange, det tror de, at det gør man kun for sit udseende, eller fordi man synes, det er sejt at kunne flytte tunge ting op og ned. Ja. Men som vi snakkede om i sidste episode, så det at få noget styrke og bygge noget muskelmasse på, det gør vanvittigt meget for din sundhed og din livskvalitet, specielt når du bliver gammel og ligesom skal... holde til de strabasser, som kroppen bliver ved med at blive udsat for gennem hele livet.
Ja.
Så kombinationen af de to er muy bien.
Ja, lad os slutte på den.
Mm. Har du en røver til os, Steffen?
Ja, en røver.
Kan du sige farvel med en røverhistorie?
Ja.
Inden du går på...
Det er en kort barsen. Røver. Det var et rå, jeg engang fik i Powerhouse i Aalborg, apropos bodybuilding huler.
Var det det, der skiftede navn til Muscle House senere hen?
Ja, hvor de stadig muscle forkert. Ja. Men Powerhouse, ja. Mm. Det var for brandstationen der. En stor fyr, som man... jeg lyttede jo selvfølgelig til ham.
Han var stor.
Han var stor, ja. Der var meget... Altså, der var større chance for, at man mødte en, der var stor og buff i det center. Så, ja, det var der mest synlighed for. Han var stor. Han tog i bænkpresset, kom han over og sagde, at jeg skulle lige tage tommelfingeren om på samme side af stangen som de andre fingre, altså et såkaldt suicide grip, som man kalder det, fordi så kunne man involvere underarmen mere, og så kunne man flytte flere kilo. Og det er jo svært at modargumentere, når man står der som 19-årig fyr, og der står en, der er dobbelt en størrelse.
Ja.
Så det gjorde man jo bare, indtil man blev klogere.
Indtil man fandt ud af, at det fungerede af helvede.
Der kunne heldigvis være meget dårligere råd derude, ikke?
Ja, ja.
Men grundlæggende er det jo overhovedet ikke sandt. Altså underarm har den første indfunktion i presstyrken. Og det er lige at blive tommelfingeren lige 3 cm rundt, det gør ikke den store forskel. Tværtimod, det at gøre det, gør, at du bliver nødt til at knække mere håndledet, og så får du faktisk en dårligere presvinkel sådan fra håndledet af. Hvilket også kan nogle gange give nogle håndledsgener. Det er ikke en fordel, og der er også en grund til, at det hedder suicide grip. Altså i styrkeløft må du ikke bruge det på grund af sikkerhedsmæssige årsager. Og der er også set eksempel på, at der er faktisk på stykker, der røgte svinget sådan på verdensplan af bænkpres, hvor stangen røg ned på brystet.
Ja, fordi at de har kørt hele hånden på samme side af stangen, så formentlig, den kan trille ned, hvis
den
man
kan nemmere glide ned, ja.
Ja.
Og så har der været nogle spotter, der ikke lige har været vågne, men der er i hvert fald, der er i hvert fald en grund til at lade være, for der er jo ingen fysiologiske fordele ved at have tommelfingeren på samme side.
Nej.
Tværtimod.
Ja, fordi hvis noget, så kan du, om ikke andet, når du holder rundt om stangen med sådan normalt greb, så kan du også klemme mere om stangen. Og det giver i hvert fald mindst lige så meget stabilitet, og sandsynligvis også lidt bedre så kraftoverførsel op til stangen.
Jeg har læst nogle undersøgelser, der har vist, at det, at man kan klemme hårdt om noget, det vil kunne medføre til mere kraftproduktion, end hvis du bare sådan holder normalt.
Men selv hvis det var bedre at køre med suicide grip, vil jeg aldrig anbefale det, fordi det er mere farligt. Det er bedre at holde rundt om stangen. Ja. end at have en risiko for, at den triller ud og rammer ind ned oven på brystet. Ja.
Så det er mere farligt, og det er også dårligere biomekanisk, ja. Så don't do it.
Ja, lad være med det derude. Ja.
Det var vist det for i dag.
Ja, på så den note så vil jeg sige tak for denne gang, Steffen.
Ja, vi ses på den anden side.
Ja, have en god barsel.
Lidt mere tunge øjne bagefter, måske med lidt mindre søvn. Nu ser vi.
Ja, det er godt, vi har købt en Mokka Master ned til Randers.
Ja, det er det, ja. Ja, jamen på gensyn, og jeg håber, I kommer til at hygge jer med Niklas.
Det gør vi helt sikkert.
I den anden ende.
Vi skal spise 2x30 kg kylling live i podcasten.
Ja, det svarer til mange indkøbsposer.
Yes.
Ja. Tak for i dag.
Og tak fordi I lyttede med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.